Tezē klosterim Francijā par godu nosauktā kristīgā tradīcija veidojusies pērnā gadsimta 40. Gados, kad tika nodibināta arī šī kopiena. Īpaša loma tajā ir nevien mūkiem, bet arī jauniešiem, kā tradīcijas tālākiem nesējiem, un reizi gadā Tezē jaunieši Eiropā dodas ārpus klostera sienām un savām mājvietām un dodas uz kādu no Eiropas pilsētā, lai kopīgi sagaidītu jauno gadu. Kustības vēsturi iezīmē Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Rinalds Grants.
Ja, tur bija vispirms bija tāds viens brālis Rožē, kur galvenā doma bija tāda lūgties par to, lai kristieši, kas tajā laikā sašķeltajā Eiropā spētu atrast atpakaļ ceļu viens pie otra, spētu atkal uzticēties dēļ savas kopīgās ticības. Un pēc tam var būt, ka viņu piemērs varētu arī nezdziedināšanu plašāk citiem cilvēkiem.
Tagad šīs idejas tālākie nesēji esot tieši gados jaunāki cilvēki. Kopīga jaunā gada sagaidīšanas tradīcija ir iedibināta jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, bet pirmo reizi tik vērienīgs pasākums norisināsies kādā no Baltijas valstīm un konkrēti Rīgā. Aptuveni 15 tūkstoši kristīgu jauniešu no visas Eiropas vienosies kopīgās lūkšanās Ķīpsalas izstāžu hallē un arēnā Rīga. Vēl jāpiebilst, ka nepilnu nedēļu šie jaunieši dzīvošot nevis baznīcas sienās, bet meklējot naktsmājas, turpina mācītājs.
Man liekas, ka tā ir iespēja satikt cilvēkus un uzņemt savās mājās, kas nes līdz citu kultūru. Un man liekas, arī mēs varam izmēģināt to, kad dodot mēs saņemam. Un to daudzas ģimenes ir sacījušas, kad dodot jauniešiem šādu iespēju, tas prieks kaut kādā veidā paliek. Pēc tam arī mājās, kad viņi aizbrauc projām, kāds gandarījums arī, vai ne?
Starp Latvijas jauniešiem šajā pasākumā būs arī Ilze Traumaka, kas Tezē kustībā iesaistījusies kopš 16 gadu vecuma. Jaunieti esot arī liela palīdze pasākuma organizēšanā, kas Latvijai būšot izaicinājums. Ilze pašlaik devusies uz Maķedoniju, un tā kā telefona sarunas ir dārgas, par savām sajūtām viņa stāsta ēpasta vēstulē.
Pirmo reizi aizbraucu uz Tezē līdz draudzenei, man tad bija 16 gadi. Es nenāku no reliģiozas ģimenes un tolaik nebija arī nevienā draudzē, bet mani ļoti uzrunāja Tezē praktizētā vienkāršība lūkšanās un attiecībās starp cilvēkiem. To gan es vairāk sapratu vēlāk, bet man ir ļoti tuvs brāļi Rožē, kopienas dibinātāji, skatījums uz ticības centrālajiem jautājumiem, cilvēka un visas cilvēces savstarpējām attiecībām. Tādēļ arī man patīk tur atkal un atkal atgriezties. Tas palīdz atcerēties svarīgāko.
Ilze apmeklējusi nevien Tezē klosteri, bet reiz devusies sagaidīt jauno gadu Milānā, Itālijā. Devusies turp kā brīvprātīgā jau pirms Ziemassvētkiem. Kopā ar draudzeni un citiem jauniešiem saņēmušas uzdevumu ar līmlenti iezīmēt celiņus lielajās lūkšanu hallēs, lai cilvēki nesasēstos tā, ka netiek hallē cauri. Pasākumus, kas norisināsies no 28. Decembra līdz 1. Janvārim, ieradušies organizēt brīvprātīgie no citām Eiropas un pasaules valstīm. Tezē mūks no Korejas Haņols stāsta, bez lūkšanām no rīta un vakaros norisināsies arī daudz citu pasākumu, kuros aicināts piedalīties ik viens.
All the programs open, so those who live here, they can participate.
Visi pasākumi ir atvērti, tāpēc cilvēki, kuri šeit dzīvo un kuriem ir interese, arī var piedalīties. Pēcpusdienās būs arī dažādas radošās darbnīcas, saistītas arī ar kultūru, politiku un ekonomiku.
Political economy.
Tā jaunieši no dažādām pasaules valstīm vēlas iepazīt Rīgu un Latviju. Savukārt vecgada vakarā viņi dosies uz dažādām vecrīgas baznīcām un aizlūks par mieru pasaulē. Vita Anstrate, Latvijas radio.